Δευτέρα ως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται. Talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Πέμπτη 18 Ιουλίου του Σωτήριου έτους 2024, μια εβδομάδα πριν αρχίσουν, ουσιαστικά μια εβδομάδα πριν αρχίσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Τετάρτη φεύγει η αποστολή, η Ελληνική Ολυμπιακή Αποστολή, με 101 λιοντάρια. Την Τετάρτη φεύγει και η αποστολή της ΕΡΤ. Πάμε όλοι μαζί. Πάμε όλοι μαζί και σε αυτούς τους αγώνες. Είναι ένα μεγάλο αθλητικό καλοκαίρι μετά το Euro και το προολυμπιακό τουρνουά, μετά την πρόκληση της ελληνικής ομάδας μπάσκετ. Πάμε για το μεγαλύτερο αθλητικό event του πλανήτη. 26 Ιουλίου, 11 Αυγούστου. Στις γύρω πόλεις, είναι 2-3, και βασικά στο Παρίσι. Στραμμένα όλα τα μάτια και στραμμένα πάνω στην ΕΡΤ. Σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, site, Netflix και ούτω καθεξής. Τέλειωσε το Euro. Δεν τα έχουμε πει όλα. Εμείς απουσιάζαμε λόγω των υποχρεώσεων που είχαμε με τον μπάσκετ και την εθνική ομάδα. Προλάβαμε να πούμε κάποια πράγματα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, φτάσαμε Πέμπτη. Μεσολάβησε και η παρένθεση με Πέτρο Μαυρογιαννίδη πίσω από τα μικρόφωνα, γιατί πήγαμε στη Θεσσαλονίκη για τον αγώνα της εθνικής με το Πουερτορίκο. Και επιστρέφουμε τώρα ξανά με Euro, με τον Πέτρο στο κοντρόλ, γιατί δεν έρχεσαι μέσα, Πέτραν. Και με τον Πέτρο να στέλνει τις ευχές του, την καλησπέρα του και τα χαιρετίσματά του στον πρώτο σημερινό καλεσμένο μας, που είναι ο Γιάννης Αναστασίου. Coach, καλό μεσημέρι. Πού σε βρίσκουμε?
Καλό μεσημέρι από Λευκοσία.
Λευκοσία, τα φιλιά μας, φιλούθια που λένε οι...
Φιλούθια, ναι.
Τα αδέρφια μας, οι Κύπροι. Χαιρετισμούς και από τον Πέτρο. Coach, χαιρετισμούς και από τον Πέτρο.
Ο Πέτρος βάζει, επιμελείται τη μουσική.
Όχι, είναι...
ξεκίνησε με ωραίο τραγούδι.
Ναι, πάντα με ωραία τραγούδια. Κωνσταντίνος Λούβαρης και η Ειρήνη Φωτέλη μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Ευχαριστούμε. Μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Λοιπόν, τι είδες εσύ, coach, στο Euro? Τι είδες εσύ που δεν είδαμε εμείς?
Νομίζω ότι βασικά είδαμε εθνικές ομάδες πλέον χωρίς center forward να κερδίζουν παιχνίδια, το οποίο θεωρώ ότι σε προηγούμενα μεγάλα τουρνά πάντα ήταν σημείο αναφοράς τα four, ενώ βλέποντας στο φετινό Euro τα four που είχαν ξεκινώντας από Harry Kane, Mbappé, Ronaldo, Lewandowski, δεν είδαμε τίποτα στην κυριολεξία.
Ναι.
Και είδαμε πιο πολύ πράγματα από ακραίους, μεσοεπιθετικούς.
Ναι.
Αλλά σίγουρα τα φόρ ήταν, έλειψαν από αυτό το Euro.
Είδαμε μια καινούργια προπονητική δουλειά, μια καινούργια προπονητική πρόταση, μια καινούργια σχολή ή απλώς το γνωστό μοντέλο το ισπανικό που κυριάρχησε για μια ακόμη φορά?
Είδαμε, ναι, καθαρά το ισπανικό το μοντέλο που κυριάρχησε, κάτι διαφορετικό δεν είδαμε. Είδαμε την Ολλανδία προσπάθησε να παίξει το ποδόσφαιρο αυτό που παίζει, το επιθετικό ποδόσφαιρο, σίγουρα...
Τι της έλειπε, coach?
Της Ολλανδίας έλειπε βασικά ένα φορ, γιατί four. Εντάξει, σίγουρα ο Ντεπάι δεν είναι φορ. Και θεωρώ ότι της έλειψαν ο Φρέγκι Ντε Γιόνγκ και ο Τέον Κομπμάιντερς, που είναι δύο παίχτες, που ήταν δύο παίχτες κομβικοί για το λειτουργία του κέντρου της Ολλανδίας. Και με αυτούς τους παίχτες η Ολλανδία σίγουρα θα έχει πολλές περισσότερες πιθανότητες να πάει πιο ψηλά. Είδαμε ακραίους, αρκετά καλούς, θα έλεγα, ξεκινώντας από την Ισπανία που κέρδισε το τρόπαιο, δεδομένου ότι ο Γιαμάλ και ο Νίκο Γουίλιαμς ήταν δύο παίχτες που δεν είχαν παραστάσει από τη στιγμή που ο Γιαμάλ ήταν φετινή του πρώτη χρονιά στην Μπαρτσελώνα. Στην Μπαρτσελώνα δεν είχε κάποια διάκριση, κάποια επιτυχία. Και ο Νίκο Γουίλιαμς, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο, δηλαδή στη Champions League, για να πούμε ότι ήταν ένα παίχτη που έκανε τη διαφορά. Και όμως θα έφτανε σε αυτό το γύρο και οι δύο αποδείξαν ότι που ήταν ταξιδιωτική και ήταν κομβική και ουσιαστικά αυτή που για μένα σε μεγάλο βαθμό καθορίσαν τον τίτλο για την Ισπανία.
Ναι.
Όπως είδαμε και άλλους wingers, δηλαδή όπως ήταν ο Σάκα, όπως ήταν ο Τσάβι Σίμονς, ο Βάργκας της Ελβετίας. Γενικά είδαμε αρκετούς παίχτες από τον Μικαοτάτζη της Γεωργίας. Παίχτες που ίσως πριν το Euro δεν φαντάζονται ότι θα κάνουν πράγματα, αλλά στο Euro δείξανε ότι έχουν ποιότητα.
Από τους άλλους και βασικά από τους Άγγλους, τι έλειψε για να νικήσουν τους Ισπανούς που το πήραν με 7 στα 7?
Νομίζω ότι τους Άγγλους έλειψε για μένα η τόλμη, δεδομένου ότι παίξανε πάρα πολύ συντηρητικά. Όταν δεχτήκαν τον γκολ, αποφασίσαν να παίξουν ποδόσφαιρο, ρισκάραν και νομίζω ότι παίξανε για 5 λεπτά ποδόσφαιρο, σοφαρίσανε και μετά ξαναγύρισαν πάλι πίσω να παίξουν συντηρητικά. Όταν ξαναδεχτήκαν το δεύτερο, ο χρόνος ήταν περιορισμένος. Είχαν την ευκαιρία βέβαια με το κόρνερ εκεί να σοφαρίσουν που έδιωσε την μπάλα ο Όλμο επάνω στη γραμμή.
Με τις δυο κεφαλές και την τρίτη out.
Ακριβώς, αλλά νομίζω ήταν η Αγγλία ήταν φανερά άτολμη. Και πιστεύω ότι ο προπονητής δεν τόλμησε όσο έπρεπε να παίξει, να ρισκάρει να παίξει περισσότερο πιο επιθετικά και αφού είχε τους παίκτες και είχε την ποιότητα, γιατί τη στιγμή που γύρισε τον Μπέλιγχαμ στο κέντρο για να παίξει δίπλα στο Ράις και περνώντας τον Πάλμερ μέσα, έδειξε η Αγγλία περισσότερο πιο επιθετική και με τον Γότκινς μπροστά στη θέση του Κέιν που έβγαλε περισσότερη ενέργεια και περισσότερη κίνηση. Έδειξε η Αγγλία ότι μπορεί να κοντράρει την Ισπανία, αλλά με το που έγινε η σοφάριση ξαναγύρισε πίσω, κλείστηκε στην περιοχή του κοντά. Έχει απέναντι στους Ισπανούς που είναι ποιοτικοί, είναι παίκτες που έχουν ποιότητα, ικανότητα και σίγουρα την τεχνική, γιατί μπορούν, είδαμε κάποιες στιγμές πόσο γρήγορα αλλάζαν την μπάλα σε μικρούς χώρους. Ήρθε το δεύτερο γκολ που μετά ήταν ο χρόνος ήταν πολύ περιορισμένος για τους Άγγλους να μπορέσουν να αντιδράσουν. Και ήταν νομίζω σε μεγάλο βαθμό ήταν οι ίδιοι Άγγλοι που το χάσανε και όχι τόσο ότι το κερδίσαν και οι Ισπανοί.
Η Ελλάδα έχει θέση σε αυτές τις γιορτές ή ακόμα δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο όπως πριν από 10 χρόνια που πήγαμε στο Μουντιάλ ή πριν από 20 που το πήραμε?
Θα πω ότι για μένα η Ελλάδα, το έχω πει εδώ και 2 χρόνια περίπου, ότι έχει μια πάρα πολύ καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών. Έχει επιλογές πολλές σε όλες τις θέσεις. Πιστεύω ότι σίγουρα είχε θέση η Ελλάδα σε αυτό το Euro, αλλά όταν χρειάστηκε το κρίσιμο παιχνίδι με τη Γεωργία και εμείς δεν καταφέραμε να πάρουμε την πρόκριση. Εντάξει, όταν φτάνει στα πέναλτι είναι πάντα ρουλέτα. Δεν είναι κάτι που μπορείς να πεις ότι θα το κερδίσεις. Αλλά σίγουρα φτάνοντας εκεί μπορούμε να πούμε ότι δεν τόλμησε ο προπονητής, αλλά εκ των υστέρων πάντα γίνεται κριτική, αλλά θεωρώ από τη στιγμή που δεν έχασε η ομάδα, γιατί δεν έχασε, ήταν καθαρά στη διαδικασία των πέναλτι, θα μπορούσε ίσως να τολμήσει περισσότερο στη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά αυτό που είπα είναι πάντα εκ των υστέρων είναι εύκολο να μιλάμε.
Το πιστεύεις αυτό το γκρουπ παικτών για το μέλλον?
Πάρα πολύ.
Πάρα πολύ. Ναι. Με Ιβάν Γιοβάνοβιτς τώρα. Με Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για την επόμενη διετία.
Ναι, με ένα καινούριο προπονητή, σίγουρα γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας. Το σημαντικό είναι να έρθει μια πρόκληση, μια επιτυχία που νομίζω θα δώσει μεγάλη όθηση σε όλα τα παιδιά αυτά και θα αρχίσουν να πιστεύουν πολύ περισσότερο σε αυτούς. Γιατί τώρα φτάνουμε ουσιαστικά σχετικά κοντά, αλλά είναι αυτό που λέμε: φτάνουμε στην πρίση, αλλά δεν πίνουμε νερό. Πρέπει να το καταφέρουμε, να προτείνουμε σε μια διοργάνωση, γιατί έχουμε παίχτες με ποιότητα, έχουμε παίχτες με ταλέντο, έχουμε παίχτες με ταχύτητα, έχουμε παίχτες με ικανότητα στο ένας εναντίον ενός. Έχουμε δυνατά παιδιά στην άμυνα που μπορούν να παίξουν και ποδόσφαιρο, έχουμε καλούς τερματοφύλακες. Οπότε θεωρώ ότι σαν πακέτο πλέον αυτή η εθνική έχει επιλογές ο προπονητής. Υπάρχουν λύσεις σε όλες τις θέσεις. Απλά είναι σίγουρα η τύχη θα παίξει μεγάλο ρόλο, αλλά πρέπει και η συγκέντρωση σε κάποια παιχνίδια που μπορεί να μας διασφαλίσει, να εξασφαλίσει κατά κάποιο τρόπο μια πιο σταθερή παρουσία, μια περισσότερη σταθερότητα, θα έλεγα, στην απόδοσή μας, να μπορούν να έρθουν τα αποτελέσματα και παράλληλα να καταφέρουμε να πετύχουμε κάποια πρόκληση.
Ο Κωνσταντέλιας είναι ο δικός μας Γιαμάλ.
Ο Κωνσταντέλιας με αυτά που έχει δείξει σίγουρα είναι το επόμενο κεφάλαιο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αν αξιοποιηθεί και προσεχθεί σωστά, αλλά και το κυριότερο ο ίδιος δείξει την σωστή και απαιτούμενη νοοτροπία, ναι, νομίζω ότι μπορεί να γίνει, γιατί έχει όλα τα φόντα εκείνα και έχει όλα τα στοιχεία που μπορεί να τον κάνουν ένα από τους πιο ελκυστικούς και εξελίξιμους ποδοσφαιριστές. Αλλά πρέπει να παίξει και αυτό σε υψηλό επίπεδο πλέον, γιατί εκεί θα κρυθεί.
Αφήνω το Euro, αφήνω την εθνική ομάδα, επιστρέφω στα συλλογικά, θα έρθω και στα δικά σας στην Κύπρο και στην ομάδα σου. Αλλά πρώτα θέλω κάποια σχόλια για αυτά που μου κάνουν εντύπωση τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Φορτούνης δεν συνεχίζει στον Ολυμπιακό. Σωστή η απόφασή του για τον επίλογο.
Εντάξει, είναι μια υπόφαση νομίζω μετά από 10 χρόνια στο Ολυμπιακό, έχοντας κερδίσει τα πάντα που θα μπορούσε με ελληνική ομάδα και καταφέροντας κερδίσει και ένα ευρωπαϊκό τίτλο ποδοσφαιρικά. Εντάξει, και μια πρόταση νομίζω ότι καλό είναι να γίνονται αυτές οι αλλαγές, γιατί.
Θα βοηθήσει και τους δύο και τον ίδιο να ανανεωθεί κατά κάποιο τρόπο και τον Ολυμπιακό να αλλάξει λίγο το θίασο.
Πιστεύω ναι, και τους δύο θα βοηθήσει και το. Και είναι πάντα καλό, πιστεύω, κάποια στιγμή να γίνεται μια αλλαγή στη ρουτίνα του ποδοσφαιριστή αλλά και του κλαμπ και να μην εξαρτάται ούτε το κλαμπ από ένα παίκτη, αλλά ούτε και ο παίκτης να αισθάνεται ότι είμαι τόσο χρόνο στο κλαμπ και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω ή μπορώ να λειτουργώ όπως θέλω στο γήπεδο και γιατί είμαι η σημαία κατά κάποιο τρόπο.
Μάλιστα. Χρησιμοποίησα τη λέξη θίασο να μην παρεξηγηθεί στον προφορικό λόγο, τα εισαγωγικά δεν μπαίνουν εύκολα, διότι χρησιμοποιείται στην Αμερική όταν αλλάζεις πρόσωπα. Όταν φρεσκάρεις τους πρωταγωνιστές σου. Μάλιστα, θα βοηθήσει και τους δύο ενδεχομένως. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Εδώ είναι πιο δύσκολη η εξίσωση. Σήμερα ανακοινώθηκε και επίσημα ότι ο Παναθηναϊκός αγόρασε και το ποσοστό που κρατούσε ο Λεβαδιακός για τον Φώτη Ιωαννίδη. Τον είδα τυχαία και χθες το βράδυ το Φώτη. Μου είπε για το αν θα φύγει ή όχι φέτος, ότι δεν εξαρτάται από τον ίδιο, εξαρτάται από την ομάδα κατά κύριο λόγο. Δεν εξαρτάται μόνο από τον ίδιο και έχει απόλυτο δίκιο γιατί είναι κάτω από συμβόλαιο. Τώρα ρωτάω τον Γιάννη Αναστασίου, που έχει δουλέψει και στον Παναθηναϊκό, όχι μόνο με την καριέρα την ποδοσφαιρική και την προπονητική. Σωστά τον κρατάει ο Παναθηναϊκός που έχει 25 εκατομμύρια προτάσεις από διάφορες ομάδες και δεν τον αφήνει να φύγει, να ανοίξει τα φτερά του?
Αυτό νομίζω το πιο αρμόδιο είναι πάντα να απαντήσει ο εκάστοτε πρόεδρος, ιδιοκτήτης, CEO, διευθυντής της ομάδος.
Τώρα επειδή στην ομάδα σου έχεις τέτοιο ρόλο και επαυξημένο ρόλο με περισσότερες αρμοδιότητες, τι θα έκανε ο Γιάννης Αναστασίου? Γι' αυτό είναι δύσκολο το ερώτημα.
Δύσκολο δεν είναι. Γίνεται η εισήγηση και από εκεί και πέρα εγώ σαν με το ρόλο που έχω μπορώ να κάνω την εισήγηση, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής, ο πρόεδρος της ομάδος, αυτός που θα πάρει την απόφαση. Οπότε οι εισηγήσεις πάντα γίνονται, αλλά στο τέλος της ημέρας ένας θα πάρει την απόφαση και αυτός είναι πάντα ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης της ομάδος. Τα χρήματα είναι πολλά, αν ισχύουν αυτά τα
ισχύουν,
χρήματα.
Ισχύουν, τα χρήματα, coach, να πάρουμε ως δεδομένο, γιατί είναι δεδομένο, επιβεβαιωμένο από κάθε πλευρά. Τα χρήματα είναι αυτά που γράφονται. Okay. Δηλαδή φτάνει η πρόταση μέχρι τα 25 εκατομμύρια και είναι και από διαφορετικές ομάδες αυτή η πρόταση. Φτάνει μέχρι εκεί. Ο Παναθηναϊκός δεν τον δίνει. Σωστά κάνει ή όχι?
Αυτό πάντα έχει δύο παραμέτρους για μένα. Είναι πάντα λειτουργείς επαγγελματικά και σκέφτεσαι καθαρά την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Λειτουργείς συναισθηματικά και σκέφτεσαι πάλι την επόμενη μέρα. Οπότε όταν λειτουργείς επαγγελματικά σίγουρα θα τον πουλήσεις, γιατί τα χρήματα για ένα ποδοσφαιριστή είναι εξωπραγματικά θεωρώ και δεν νομίζω ότι υπάρχει ανάλογη πρόταση στο μέλλον, τουλάχιστον για τα επόμενα 10 χρόνια για ένα ποδοσφαιριστή. Ίσως ο Κωνσταντέλια θα κάνει
μια ακόμη μεγάλη σεζόν, ας πούμε, ή δύο ακόμα μεγάλες σεζόν.
Ναι, μπήκε στο μέλλον του Champions League.
Ναι.
Τρομερή παρουσία με την εθνική ομάδα. Και εκεί σίγουρα, αν και για τον Κωνσταντέλια, τα ποσά που ακούστηκαν το καλοκαίρι ισχύουν, τότε σίγουρα θα ξεφύγουν και για αυτόν.
Ναι.
Αλλά τα χρήματα είναι πολλά. Αν το δεις καθαρά επαγγελματικά, σίγουρα τον πουλάς. Αν το δεις καθαρά συναισθηματικά, δεν τον πουλάς. Τώρα είναι καθαρά με τη λογική θα λειτουργήσει το κλαμπ.
Ωραία, σε ξαναρωτάω. Επιμένω σε αυτό, γιατί είναι απορία και δική μου. Μη γελάς. Είναι το μεγάλο θέμα του καλοκαιριού για το ποδόσφαιρο. Για το μπάσκετ τα λέμε σε άλλη ενότητα. Όταν σου δίνουν 25 εκατομμύρια και δεν τον παραχωρείς, το μεγάλο αστέρι σου, μάλιστα, αυτό σημαίνει ότι περιμένεις περισσότερα στο μέλλον ή ότι σκοπεύεις να δαπανίσεις ανάλογα για να ενισχύσεις την ομάδα σου και να πάρεις τα πρωτεία?
Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει πιο πολύ ότι δεν τον πουλάς για την αίσθηση ότι θα αποδυναμωθεί η ομάδα. Πιο πολύ νομίζω κάπως έτσι το βλέπουν.
Ναι.
Και γιατί είναι ένας παίκτης που ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, ξέρει το μέγεθος του Παναθηναϊκού. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να στην ουσία να επενδύσει, να χτίσει πάνω του γιατί είναι σε πολύ καλή ηλικία για να πετύχει τους στόχους σου που έχεις θέσει. Και σίγουρα αν τον πουλήσεις θα υπάρχει η γκρίνια από τους φιλάθλους, ίσως και από κάποιους συναδέλφους σου. Αλλά στο τέλος της ημέρας.
Όταν θα πάρεις 25, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ. Όταν θα πάρεις 25 εκατομμύρια, φτιάχνεις κι άλλη μία ομάδα. Φτιάχνεις κι άλλη μία ομάδα.
Εντάξει, αυτό λέω. Είναι καθαρά πώς θα το δεις. Είναι, γιατί αν το δεις συναισθηματικά, δεν θα τον πουλήσεις.
Ναι.
Αλλά, αλλά είναι πάντα έχει να κάνει αυτό το ότι κοιτάζω την επόμενη μέρα και κοιτάζω να φτιάξω μια ομάδα πουλώντας τον Ιωαννίδη ή τον κάθε Ιωαννίδη, ξέρω που έχω την ανάλογη πρόταση, ή κοιτάζω να τον Ιωαννίδη, κρατάω τον Ιωαννίδη και χτίζω, επενδύω δηλαδή κάποια εκατομμύρια παραπάνω για να πετύχω τους στόχους μου.
Ναι.
Αυτό είναι καθαρά, είναι μια απόφαση καθαρά του ιδιοκτήτη της εκάστοτε ομάδας. Γιατί είδαμε και τον Κωνσταντέλια μια πρόταση, θα έλεγα, αυτά που γραφτήκαν, δηλαδή αν ισχύουν τα 17 εκατομμύρια για τη Σάλτσμπουργκ, και ο πρόεδρος του ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ αποφάσισε να μην τον πουλήσει.
Σωστό
είναι. Κάτι που...
Σωστό είναι αυτό.
Ναι.
Αλλά εκεί ίσως έχει και την δεύτερη σκέψη ο ΠΑΟΚ, ότι την επόμενη χρονιά, όπως το είπες και εσύ, coach, είναι η λογική σκέψη. Αν παίξει καλά και στο Champions League, να κάνει 30.
Σίγουρα, αλλά πάντα όμως υπάρχει άλλη παράμετρο. Αν τραυματιστεί ο παίκτης, πάθει ένα σοβαρό τραυματισμό και μείνει εκτός για ένα χρόνο, τότε γιατί πάντα υπάρχει και η.
Στη ζωή, αν δεν ρισκάρεις, δεν πίνεις σαμπάνια πάντως. Αν δεν ρισκάρεις, δεν πίνεις σαμπάνια, εσύ το ξέρεις καλά.
Έτσι είναι. Εντάξει, τώρα είναι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, αυτοί ξέρουν καλύτερα τι θέλουν. Οπότε πάντα που κράζουν και τον κόσμο, υπάρχει.
Συμφωνούμε.
Υπάρχει και αυτή. Δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχει αυτή η επίδραση από τον κόσμο. Πολλές φορές μπορεί να είναι αρνητική, μπορεί να είναι θετική. Και εκεί πολλές φορές επηρεάζονται και οι διευθύνσεις και παίρνουν τις αποφάσεις τους.
Η γενική άποψή σου με βάση τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, θα γίνουν κι άλλες ασφαλώς. Έχουμε δρόμο μπροστά. Έχουν κινήσεις να κάνουν ακόμα σημαντικές όλες οι ομάδες και ειδικά οι κατά τεκμήριο μεγαλύτερες του ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Μιλάμε πάντα για το υψηλό επίπεδο, για τη Super League. Ποια αίσθηση σου δίνουν εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου? Ζήσαμε την τελευταία σεζόν ένα φοβερό, καταπληκτικό, ανεπανάληπτο πρωτάθλημα που κρίθηκε στο νήμα, στα play-off, στο νήμα. Για τη νέα σεζόν ποια είναι η αίσθησή σου? Οι δυνάμεις είναι οι ίδιες, έχουν αλλάξει οι ισορροπίες ή όχι?
Γενικά νομίζω ότι όχι μόνο πέρυσι και πρόπερσι ήταν με το Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ που κρίθηκε πάλι την τελευταία αγωνιστική, την προτελευταία μάλλον.
Αλλά αυτό που τελείωσε τώρα ήταν μοναδικό.
Σίγουρα, αλλά πρέπει να δούμε τη συνολική εικόνα ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει αλλάξει. Γενικά έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το επίπεδο του πρωταθλήματος. Πάρα πολύ ανταγωνιστικό μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Οι ελληνικές ομάδες έχουν επιτυχία, δείχνουν στην Ευρώπη ότι πλέον, αν δούμε ότι υπάρχουν τα τελευταία τρία χρόνια, έφτασε δύο φορές στους 8 του Conference League. Ο Ολυμπιακός το κατέκτησε. Ο Παναθηναϊκός είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα, ειδικά το καλοκαίρι στα προκριματικά του Champions League. Και η ΑΕΚ σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο και με την πρόκριση επί της Δυναμό Ζάγκρεπ, μια ομάδα που δεν θεωρήσαμε ηλικία, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια είχε σταθερή παρουσία σε ομίλους είτε Europa, είτε Conference, είτε Champions League. Οπότε δείχνει το ελληνικό ποδόσφαιρο να κάνει βήματα προς τα εμπρός. Για μένα είναι σημαντικό ότι βελτιώνεται, ότι πλέον καλύτεροι ξένοι ποδοσφαιριστές βλέπουν την Ελλάδα σαν ένα προορισμό, γιατί επενδύουν και τα ίδια τα κλαμπ. Θεωρώ ότι αν αλλάξουμε λίγο από πλευρά παιδείας στο θέμα των οπαδών, φιλάθλων, θα έλεγα, αλλάξουμε λίγο τη συμπεριφορά μας εκεί και έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση όταν πηγαίνουμε στο γήπεδο και σεβόμαστε περισσότερο τους χώρους που μας φιλοξενούν, αλλά και τους παίκτες που κάνουν μια προσπάθεια και τους προπονητές, γιατί πλέον υπάρχει η έκθεση στα social media και ο καθένας μπορεί να λέει την άποψή του και να δημιουργεί στο ένα κλίμα αρνητικό ως προς κάποιο πρόσωπο, ποδοσφαιριστή, προπονητή, δεν ξέρω, ή παράγοντα ή οτιδήποτε, αλλά στο τέλος της ημέρας έχουμε να κάνουμε πάντα με ανθρώπους και όλοι θα πρέπει να σκεφτούν ότι κανένας δεν είναι τέλειος. Και το κυριότερο, πηγαίνοντας σε ένα γήπεδο, για μένα θα είναι σημαντικό πλέον να αισθάνεσαι την ασφάλεια, να πας να δεις ένα θέαμα, μια παράσταση, στην ουσία γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα θέαμα, μια παράσταση. Σίγουρα θα υπάρχει νικητής, αλλά θα πρέπει όλοι να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν και κακές στιγμές. Υπάρχει και ότι ο αντίπαλος είναι καλύτερος, μπορεί να έχεις μια κακή μέρα. Είναι πράγματα που δυστυχώς όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους είναι κάποια σενάρια τα οποία είναι υπαρκτά, είναι εφικτή, μπορεί να συμβούν και δεν θα πρέπει να μπαίνουμε σε ακραίες, να λειτουργούμε με ακραίες συμπεριφορές και να δημιουργούν προβλήματα και στο γήπεδο, να καταστρέφουμε τους χώρους αλλά και παράλληλα στην ομάδα που να πληρώνει προστήματα και να βρίζουμε τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές και να δημιουργούμε στην ουσία μια ψυχολογική πίεση που τη δεδομένη στιγμή δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ισχύει. Μάλιστα. Γιατί και να υφίσταται, θα πρέπει να το προστατεύσουμε το προϊόν και να το εξελίξουμε και να το κάνουμε ακόμη καλύτερο.
Πίσω στο Γιάννη Αναστασίου, στο νέο ρόλο που έχει στην Ομόνοια, στη Λευκοσία.
Ένας διαφορετικός ρόλος, ξεκίνησε τώρα εδώ και ένα μήνα. Σίγουρα έχει ενδιαφέρον γιατί είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχα συνηθίσει πριν. Είμαστε ακόμη σε μια
ήσουν έτοιμος για αυτή την εξέλιξη, coach, δηλαδή το είχες αποδεχθεί?
Εντάξει, ναι, γενικά εμένα μου άρεσε το οργανωτικό και επειδή παρακολουθώ ποδόσφαιρο πάρα πολύ, προσπαθώ να ενημερώνουμε, να παρακολουθώ τις εξελίξεις. Δεν παρακολουθώ μόνο ποδόσφαιρο.
Το ξέρω αυτό. Σε ρωτήσω στο τέλος, το κλείσιμο, ναι.
Ναι, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο γνωριμιών και στο εξωτερικό. Εντάξει, και θα έλεγα, είναι μια πρόκληση διαφορετική, ενδιαφέρουσα. Προς το παρόν το απολαμβάνω. Αυτό μπορώ να πω.
Αυτό είναι το σημαντικότερο. Γιατί τώρα θα χρησιμοποιήσεις όλες τις κεραίες σου. Πάντοτε ήταν ανοιχτές, Ολλανδία, Αγγλία, παντού. Για να δούμε τι άλλο μπορεί να πετύχει γενικότερα, θα έλεγα, το κυπριακό ποδόσφαιρο. Έτσι, έχει να παρουσιάσει επιτυχίες στο παρελθόν και ευρωπαϊκές σε συλλογικό επίπεδο. Να δούμε όμως τι άλλο μπορεί να πετύχει η Κύπρος και συλλογικά και εθνικά. Κάθε ένας που φέρνει τεχνογνωσία είναι σημαντικός και ο Γιάννης Αναστασίου είναι πάρα πολύ σημαντικός. Το καταθέτω εδώ. Και κλείνουμε με την άποψη του Γιάννη Αναστασίου για την εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών. Τι πιστεύεις ότι θα κάνουμε στους αγώνες, coach? Καναδάς, Ισπανία, Αυστραλία. Ναι,
είμαστε
εντάξει.
Σε ένα δύσκολο όμιλο.
Ναι, μην αρχίζεις με τρίπλα. Όπως εκείνες που έκανες όταν έπαιζες. Ας τις τρίπλες.
Είμαστε σε ένα δύσκολο όμιλο. Θέλω να πιστεύω ότι θα προκριθούμε στην επόμενη φάση. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Έχω εμπιστοσύνη στα παιδιά και στον προπονητή. Γιατί φαίνεται τουλάχιστον πλέον ότι έχουν καλή χημεία και παίζουν όλοι για την ομάδα. Και η ρόλη είναι διακριτή τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Γιατί τουλάχιστον δείχνει με το μάτι βλέποντας την τηλεόραση. Γιατί σίγουρα το ξέρεις καλύτερα.
Ναι.
Αλλά είμαι αισιόδοξος, έχω εμπιστοσύνη στα παιδιά, έχω εμπιστοσύνη στον προπονητή και ευελπιστώ να προκριθούμε στην επόμενη φάση που θα είναι σίγουρα ο πρώτος στόχος. Και από εκεί πέρα μετά τα πάντα μπορεί να συμβούν.
Πέρα από την ευχή σου, στέλνεις και τη θετική σου ενέργεια, έτσι.
Πάντα.
Θα μας βλέπεις από την τηλεόραση. ΕΡΤ.
Εννοείται.
Ευχαριστούμε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περνάτε καλά. Χαιρετισμούς σε όλους εκεί κάτω. Και κυρίως στην οικογένεια, coach. Καλό καλοκαίρι. Υπόλοιπο καλοκαιριού. Εμείς δεν κάνουμε διακοπές.
Ακριβώς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στον Γιάννη Αναστασίου. Μας μίλησε από τη Λευκοσία. Κωνσταντίνος Λούβαρης στους ήχους. Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και γυρνάμε εκτός συγκλονιστικού απρόπτου με Σοφοκλή Πιλάβιο. Cutie, make sure you move your booty, shake that timmy, not the city of Sinan. Hey shawty, I know you wanna party, and the way your body looking make me really feel naughty. Cutie, make sure you move your booty, shake that timmy, not the city of Sinan. Hey shawty, I know you wanna party, and the way your body looking make me really feel naughty. I got a naughty, naughty style, and a naughty, naughty crew. For everything I do just for you. I'm a little bit to old, and a bigger bit to new. The true niggas know that the peace come through and never cease. We never die, no, we never deceive. No. We multiply like we math Matisse, and then drop bombs like we in the Middle East. The bomb bomber, the bass boom drummer. Now y'all know who we are. Y'all know. We the stars, steady rocking all of y'all's boulevards, and looking hard without bodyguards. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Επισημοποιήθηκε το φιλικό, το τελευταίο, η πρόβα τζενεράλε της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών πριν από τους αγώνες. Είναι το παιχνίδι με τη Σερβία, όπως είχαμε πει και στη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης του φιλικού στη Θεσσαλονίκη με το Πουερτορίκο. Η Εθνική μας παίζει στην Μπεογκράτσκα Αρένα το βράδυ της Δευτέρας, 9 η ώρα, με τη Σερβία του Γιόκιτς. Είναι η τελική πρόβα. Εν ώψη της σπουδαιότερης πρόκλησης του μεγαλύτερου αθλητικού ραντεβού του πλανήτη η ομάδα μας θα αναχωρήσει για τη Σερβία, για την πρωτεύουσα της Σερβίας το απόγευμα της Κυριακής. Θα παίξει αυτό το παιχνιδάκι τη Δευτέρα. Θα κάνει την τελευταία πρόβα ο Σπανούλης στους διεθνείς μας. Θα ανακοινώσει δωδεκάδα και από εκεί η αποστολή της επίσημης αγαπημένης θα ταξιδέψει κατευθείαν για τη Λίλ. Θα πούμε περισσότερα για τον μπάσκετ στη συνέχεια. Υποψηφιότητα Γιάννη Μπουρούση μαζί με Παναγιώτη Φασούλα για τις εκλογές Ομοσπονδίας 15 Σεπτεμβρίου. Και άλλα πολλά νέα. Πάει για τριπλό χτύπημα ο Κολοσσός Ρόδου με Σλαυτσάκη, με Τσαϊρέλη και με Ρόνι Χαρέλ. Προσπαθεί να τον πάρει τον περσινό παίκτη του Άρη, τον Αμερικανό. Θα πούμε και άλλα μεταγραφικά που αφορούν και τους δύο αιωνίους. Τώρα ξανά γυρίζουμε στο Euro. Κυρίως γυρίζουμε στην επέτειο των 20 ετών. Από την κατάκτηση του Euro από την Εθνική μας Ομάδα Ποδοσφαίρου, από το έπος της Πορτογαλίας. Πέρασαν 20 χρόνια, αλλά σαν να ήταν χθες. Έγινε η μεγάλη γιορτή στο Essen με τους Legends, με το Ρεχάγγελ. Ήταν εκεί και ο Σοφοκλής Πυλάβιος. Τα ίσια από κοντά, είχαν γεύματα, είχαν δείπνα, είχαν φιλικές συζητήσεις και αυτό θέλουμε, το κλίμα, την παρέα, την ατμόσφαιρα να μας μεταφέρει τώρα παραλυπόμενα, να μας πει όσα έζησε και τι θυμήθηκε. Γιατί σίγουρα θα υπήρχαν ωραίες ιστορίες από εκείνη την φοβερή χρονιά, καταπληκτική, αλλάζω το φοβερή, καταπληκτική χρονιά για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Μια φορά πρόεδρος, για πάντα πρόεδρος.
Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί? Καλησπέρα σας.
Ο τίτλος μένει. Ο τίτλος μένει.
Μένει, okay.
Και σε συνοδεύω.
Καλησπέρα σε εσάς.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Και τους ακροατές.
Τι γίνεται, τι γίνεται. Περάσατε ωραία με εκείνη την παρέα. Περάσατε ωραία που λέει για το τραγούδι με εκείνη την παρέα.
Ήταν μια ωραία εκδήλωση. Εγώ είχα πάει και στους ημιτελικούς. Τα παιδιά ήρθαν στο Ντίσελντορφ να δουν τον πρώτο ημιτελικό και μετά να παίξουν το μάτς στο Essen. Να σας δώσω έτσι λίγο το κλίμα. Ήταν πολύ ευχάριστο, πολύ γιορτινό. Βέβαια τα παιδιά θέλαν να κερδίσουν και είχε πλάκα που είπαμε όλοι ότι τους είπε ο Ρεχάγγελ, παιδιά, να κοιμηθείτε νωρίς, λέει, γιατί αύριο έχουμε αγώνα. Και ο μόνος που τον άκουσε ήταν ο Γιώργος Χαραγκούνης, ο οποίος κάθισε στο ξενοδοχείο και δεν ήρθε να δει στον Ντίσελντορ τον ημιτελικό. Και μετά το παιχνίδι έγινε κανονικά. Όλες αυτές τις ιστορίες που διαβάσατε με το Φίγκο, με τον ένα, με τον άλλον. Φυσικά δεν ισχύει τίποτα. Mm-hmm. Χάσαμε το παιχνίδι. Υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες διαδικασία. Αστειεύομαι βέβαια. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι τα παιδιά έζησαν έτσι με... Θυμήθηκαν ωραία πράγματα. Δεν υπάρχει και τέτοιος άθλος. Δεν υπάρχει στο ελληνικό αθλητισμό. Mm-hmm.
Mm-hmm. Τι άλλο πρέπει να μάθει το κοινό? Δεν έχω περιέργεια εγώ προσωπική. Το καταλαβαίνεις αυτό, πρόεδρε?
Το κοινό πρέπει να μάθει ότι αυτά τα παιδιά είναι μια ομάδα. Είναι μια ομάδα πραγματική που κάνουν πολλά πράγματα για φιλανθρωπικό σκοπό. Και πιστεύω εγώ ότι θα μπορούσαν να παίξουν και κάποιο ρόλο μεμονωμένα ή και εν συνόλο. Mm-hmm. Στα δρόμενα του ελληνικού ποδοσφαίρου, εννοώ προπονητές, τεχνικοί διευθυντές, γιατί έχουν μια τεράστια εμπειρία σε αυτόν τον τομέα. Θεωρώ ότι πρέπει να τους ξαναδούμε. Δηλαδή είναι μερικοί βέβαια οι οποίοι ακολουθούν μια καριέρα, αλλά είναι και άλλα παιδιά οι οποία θα πρέπει να τα ξαναδεί το κοινό.
Ναι. Mm-hmm. Η ερώτηση που κάνω, νωρίτερα μιλούσα με τον Γιάννη Αναστασίου, επειδή είχε ανηλυμένη υποχρέωση, μας μιλούσε από τη Λευκωσία, γι' αυτό και το δικό μας ραντεβού αντί για τη 1 και 10 πήγε στη 1 και μισή. Το εξηγώ στον αέρα, γιατί κάναμε την αλλαγή στο σχεδιασμό της εκπομπής. Το μόνιμο ερώτημα σε αυτές τις περιπτώσεις και από το 2014 και μετά είναι αν η δική μας Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, με την τεχνογνωσία που έχει και όλα αυτά, θα έπρεπε να είναι στα μεγάλα ραντεβού ή πότε θα είναι στο μεγάλο ραντεβού ξανά. Και αν είχαμε θέσει τώρα. Είδατε παιχνίδια αυτού του Euro. Έτσι δεν είναι? Είδα και ο Ρεχάγγελ. Είδαν και οι Legends. Μάλιστα, είδαν και οι Legends. Εμείς δεν είχαμε μια θέση εκεί? Και τι φταίει που δεν έχουμε μια θέση σε αυτά τα ραντεβού? Ένα πέναλτι φταίει μόνο?
Καταρχήν τώρα.
Φταίει ένα πέναλτι.
Δεν είναι. Εδώ τώρα έφταιγε ένα πέναλτι. Από εκεί και πέρα. Εννοώ αυτά με τη Γεωργία. Βέβαια η Γεωργία φάνηκε πολύ καλύτερη στο Euro από ό,τι φάνηκε στα δύο παιχνίδια με εμάς. Για να μην είμαστε μόνο ότι είμαστε άτυχοι και τα λοιπά. Μια ομάδα πολύ καλή και ένας λαός ενωμένος υπέρ της ομάδας, έτσι. Η ομάδα πρέπει όλοι μαζί να πέσουν απάνω της, να ασχοληθεί η ΕΠΟ νούμερο ένα με την εθνική, παύλα εθνικές ομάδες. Αυτός είναι ο ρόλος της. Δεν είναι ο ρόλος της ούτε η διαιτησία, ούτε η αθλητική δικαιοσύνη, ούτε αυτό. Ο μέγιστος και βασικός της ρόλος είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και η εθνική ομάδα. Εκεί πρέπει να δοθεί το βάρος. Εκεί πρέπει να δοθούν οι πόροι, δηλαδή να φτιαχτείτε. Μπορεί το προπονητικό κέντρο επιτέλους να μην είναι, να ψάχνει η εθνική ομάδα συνέχεια κάποιο μέρος να προπονηθεί, να υπάρχει μια σοβαρότητα και μια συνέχεια. Αυτά.
Άλλες διαπιστώσεις, Ότο Ρεχάγγελ, με ρωτάνε εδώ.
Ότο Ρεχάγγελ είναι μια εκπληκτική προσωπικότητα. Εμείς μιλήσαμε μετά από τον αγώνα. Μου έκανε ανάλυση του αγώνα, ας πούμε. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος με τρομερό κέφι για ζωή. Είναι 86 χρονών, έτσι. Και δεν καταλαβαίνει κανείς, όχι την ηλικία του, μα τη διάθεση. Δηλαδή, τι να σας πω. Μου θυμίζει. Είναι για μένα κάτι τελείως σπάνιο.
Ναι. Ναι. Έχει τρομερή ενέργεια παρά την ηλικία του.
Απίστευτη ενέργεια, απίστευτη ενέργεια. Και χάρηκα πάνω απ' όλα για τον Ρεχάγγελ για αυτή τη γιορτή. Αυτή η γιορτή ήταν για αυτόν. Γιατί ήταν το σπίτι του. Ήταν στο σπίτι του, μάλλον. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι,
εκεί
ναι.
Που ξεκίνησε, εκεί που τον ξέρουν όλοι, εκεί που βγαίνει να φάει, να κάνει τα ψώνια του, τα πάντα, εκεί στην πόλη του.
Λοιπόν, ο Σοφοκλής Φιλάβιος μου λένε εδώ, εγώ τώρα παρακολουθώ και τα μηνύματα, έτσι, γιατί το σπορ είναι διαδραστικό.
Παρακαλώ.
Ναι. Έχει διτή ιδιότητα, είναι και μπασκετικός. Είναι και μπασκετικός. Με το μπάσκετ, τι βλέπει ο πρόεδρος,
με ρωτάνε. Να σας πω κάτι.
Ναι.
Να σας πω κάτι. Μπάσκετ, εμένα μου αρέσουν όλα τα αθλήματα. Και το μπάσκετ φυσικά πάρα πολύ, έπαιζα κιόλας. Τι να σας πω, τι θέλετε.
Τι βλέπει ο πρόεδρος με την εθνική ομάδα.
Η εθνική ομάδα είναι πολύ καλή. Εγώ είδα όλο το προκλητιακό. Μ' αρέσει πολύ η ομάδα.
Ναι.
Έτσι όπως το χρησιμοποιεί, χωρίς να είναι τεχνικός, βλέπω όμως. Από τα χρόνια που βλέπω, ο προπονητής είναι καταπληκτικός. Βλέπω ότι η ομάδα κάπου διάβασα, μ' άρεσε πολύ ότι είναι... Δεν παίζουμε για το Γιάννη, παίζουμε με το Γιάννη.
Σωστό, ακριβώς έτσι.
Και αυτό νομίζω είναι το μυστικό κάθε επιτυχίας. Όταν έχετε ένα τέτοιο υπερπέκτη στην ομάδα μου. Και φυσικά τα άλλα παιδιά είναι καταπληκτικά.
Μάλιστα.
Πιστεύω θα πάμε καλά. Βέβαια οι ομάδες δεν είναι αστείες. Δηλαδή κάτι λένε τον Καναδά που έχει. Ο Καναδάς έχει 6 NBA. Έτσι.
Αλήθεια.
Η Αυστραλία. Η Αυστραλία είναι μόνο και μόνο που είναι αυτός ο Πάτι Μιλ, ξέρω εγώ, φτάνει. Δεν είναι εύκολο.
Ναι. Έστω στα 36 του. Έστω στα 36 του ο Πάτι Μιλ. Ναι.
Στα 36.
Ναι.
36 δεν λέει κάτι.
Ναι. Λοιπόν, να γυρίσω λίγο στα ποδοσφαιρικά. Πάντα πάω με βάση τα μηνύματα των ακροατών. Συζητούσαμε και με τον Γιάννη Αναστασίου νωρίτερα το θέμα Φώτη Ιωαννίδη. Το παρακολουθείς, πρόεδρε. Έρχονται βροχή προτάσεις στον Παναθηναϊκό που τις απορρίπτει όλες. Μέχρι τα 25 εκατομμύρια έφτασε μία πρόταση. Και σήμερα ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα ότι πήρε και το ποσοστό που είχε ο Λεβαδιακός κρατημένο από την μεταγραφή για την περίπτωση μεταπόλησής του. Εσύ πώς το σχολιάζεις αυτό, γιατί έχεις εκπροσωπήσει και αθλητές στο επαγγελματικό επίπεδο. Δηλαδή είναι οι ελληνικές ομάδες και ο Παναθηναϊκός ακόμη, που είναι από τις μεγαλύτερες. Στη θέση να αρνείται τέτοια προσφορά.
Καλά, δεν μπορώ να μπει στην τσέπη του κάθε ιδιοκτήτη.
Δεν μιλάω γι' αυτό. Δεν μιλάω, πρόεδρε, δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω για τη λογική. Θέλω
δεν ξέρεις πώς έχει δώσει. Εγώ δεν ξέρω τα νούμερα.
Έχει επιβεβαιωθεί πρόταση. Έχει επιβεβαιωθεί επισήμως με δελτίο τύπου του Παναθηναϊκού πρόταση 22 εκατομμυρίων. Μη σου πω και μεγαλύτερη από την Ίψουιτς.
Ωραία, η κολασίδια από την ηφημείον, πόσα είναι τα του Λεβαδιακού?
Καλά, δεν ξέρω πόσο είναι το ποσοστό. Τώρα το πήρε ο Παναθηναϊκός. Κάτσε να γκουγκλάρω μια στιγμή γρήγορα να σου πω πόσο ήταν ακριβώς η πρόταση που ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός για την ύψη.
Δεν μπορώ να πάω να επισέλθω σε κανένας πορτοφόλι, γιατί και ούτε είμαι τεχνικός να ξέρω τη χρηματιστηριακή αξία του Φώτιου Ανίδη. Ξέρω ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός. Δηλαδή δεν έχουμε τέτοιο στην Ελλάδα.
Ναι.
Δεν έχουμε τέτοιο Έλληνα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν έχουμε τέτοιο Έλληνα.
Ναι. Αλλά και εσύ αποφεύγεις να σχολιάσεις, σαν να σε αυτές τις περιπτώσεις τον κρατάς, τον παίκτη τον δίνεις. 22,5 ήταν η πρόταση.
Ναι, δεν το ξέρω.
22,5. Κάποιοι έγραψαν και 25 εκατομμύρια η πρόταση για τον Ιωαννίδη, τη Ipswich.
Κάποια
παράδειγμα,
στιγμή,
δεν λέω Μπολόνια, δεν λέω Sporting Λισαβόνας, δεν. Η Ipswich που είχε επιβεβαιωθεί, εδώ βλέπω εγώ ναι. Το επίσημο που λέγανε αυτοί, 19 Ιουνίου, 22,5 καθαρά.
Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν
το κούκλαρα τώρα, για να μην κάνουμε λάθος. Κάποιοι έγραψαν και 25, έτσι.
Ναι. Κάποια στιγμή θα φύγει ο Ιωαννίδης, αλλά το πώς,
ναι.
Πότε, θα το αποφασίσει η δίκη.
Το βάζω γιατί είναι μεγάλο θέμα. Ναι, εντάξει, το βάζω γιατί είναι μεγάλο θέμα συζήτησης. Πρώτα ο ΠΑΟΚ αρνήθηκε πρόταση για τον Κωνσταντέλια για 17 εκατομμύρια.
Δεν είμαι αρμόδιος.
Ναι. Το λέω μέσα στην γενικότερη ποδοσφαιρική λογική, επειδή συζητήσαμε για Euro, για Legends, για αξιοποίησή του, για εθνική ομάδα. Ορίστε.
Είναι και τεράστιο. Είναι μεγάλο παίκτη. Δεν είναι, είναι πολλά τα χρήματα, αλλά είναι και πολύ μεγάλο παίκτη. Ή θα γίνει πολύ μεγάλο παίκτη.
Ναι. Ναι. Εντάξει. Αυτά είναι τα θέματα της επικαιρότητας. Αν θέλουμε να σχολιάσουμε και κάτι ακόμα, επειδή ξέρω ότι επικοινωνείς και με πολλούς αθλητές του μπάσκετ, είναι η είδηση σημερινή ότι ο Μπουρούσης αποφάσισε να είναι μαζί με τον Φασούλα υποψήφιο στις εκλογές Ομοσπονδίας. Έχεις κάποιο σχόλιο από αυτού?
Ναι.
Του μπάσκετ, πάντα λέμε.
Εγώ, επειδή ασχολούμαι με τον μπάσκετ, το ξέρεις καλά, ναι. και από πολλούς λόγους.
Και λόγω του γιου, ναι.
Ναι, και το εννοείται. Και θέλω να πηγαίνει καλά και δεν μ' αρέσουν οι αντιπαλότητες. Από εκεί και πέρα, ο καλύτερος ας κερδίσει.
Μάλιστα.
Όποιος έχει, αλλά να πει ο καθένας
το πρόγραμμα
και όλοι υπάρχουν. Ακριβώς. Αλλά να το ακούσουμε. Πρόγραμμα. Να ακούσουμε ιδέες. Όχι βάζω μόνο. Θέλω να μου πεις, θα κάνω και αυτό.
Μάλιστα. Και κρατάω την ατάκα, δεν μ' αρέσουν οι αντιπαλότητες, γιατί συμφωνούμε απόλυτα. Ευχαριστώ πολύ, Σοφοκλή Πιλάβια. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Πάμε για Ολυμπιακούς αγώνες. Φαντάζομαι δεν θα έρθει στη Γαλλία, θα παρακολουθήσει από την ΕΡΤ. Αυτό θα κάνει ο πρόεδρος, όπως και τα εκατομμύρια των Ελλήνων. Σήμερα το βράδυ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για την εθνική ομάδα μπάσκετ κάτω των 20. 9:30 ΕΡΤ Sports 2 και ΕΡΑ Sport. Ελλάδα-Λιθουανία. Νοκάουτ το παιχνίδι για την προημιτελική φάση. Στο ευρωπαϊκό κάτω των 20. Κωνσταντίνο Λούβαρη, ένα τραγουδάκι από αυτά που σ' αρέσουν και μας αρέσουν. Αρέσουν και στους ακροατές και επιστρέφουμε για να κλείσουμε. Los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella.
camino del dinosaurio.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελική ευθεία για το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Η εθνική ομάδα, επαναλαμβάνω, η εθνική ομάδα μπάσκετ, μπροστά σε 20.000 θεατές. Γιατί υπήρχε και μια συζήτηση, μήπως το παιχνίδι της Δευτέρας στο Βελιγράδι γινόταν και κλεισμένο των θυρών. Αλλά από τη Σερβία τώρα λένε ότι θα γίνει κανονικά με κοσμάρα μπροστά σε 20.000 θεατές. Κόντρα στους δευτεραθλητές κόσμου, στους Σέρβους, στους Πλάβη, του Γιώκιτς, του Μιλουτίνοφ, του Πετρούσεφ και των υπολείπων, η επίσημη αγαπημένη. Η ομάδα που καθοδηγεί πλέον από την άκρη του πάγκου Βασίλης Πανούλης στην Πρόβα Τζενεράλε εν ώψη των αγώνων και του πρώτου αγώνα μας στις 27 του μήνα κόντρα στον Καναδά. Δευτέρα βράδυ, Μπεογκράτσκα Αρένα, 9 η ώρα. Αυτό το παιχνίδι, το τελευταίο φιλικό πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών. Και τώρα Γιάννης Παπαγεωργίου για το θέμα Φώτη Ιωαννίδη και για να κλείσουμε σιγά σιγά. Γιάννη, εσύ θα τον έδινες?
Ανάλογα το ποσό.
Ποιο ποσό, είναι γνωστό, μέχρι 25 εκατομμύρια φτάνουν οι προτάσεις.
Εντάξει, ναι, με αυτές τις προτάσεις που έχει ο Παναθηναϊκός δεν το συζητάει. Το λέμε και νωρίτερα. Θέλει κάτι παραπάνω. Κοίτα, από το πρωί που έχει βγει η είδηση.
Τι παραπάνω, Γιάννη, τον πύργο του Άιφελ, 25 εκατομμύρια.
Ξέρω, εντάξει, φαίνεται στα 25 εκατομμύρια δεν συνεβιβάζονται οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Θεωρούν ότι μπορεί να χτυπήσουν, να πιάσουν καλύτερη τιμή για τον
Ιωαννίδη. Το δέχομαι. Και γι' αυτό προφανώς αγόρασαν και το ποσοστό του Λεβαδιακού για να κάνουν παιχνίδι μόνοι τους.
Ναι, εντάξει, και ήταν και ένα μεγάλο ποσοστό το ποσοστό που είχε ο Λεβαδιακός.
Πόσο ήταν, Γιάννη, πόσο ήταν?
Ήταν κοντά στο 50%, τεράστιο το ποσοστό μεταπόλησης, σε εποχές που δεν νομίζω ούτε ο Κομπότης ούτε ο Αλαβούζος να φαντάζονταν ότι θα φτάσουμε να συζητάμε για μεταγραφή του Ιωαννίδη σε αυτά τα λεπτά που λέμε σήμερα.
Έτσι. Άμα το πίστευε αυτό ο Παναθηναϊκός, δεν θα δίνει 50% στο λεβαδιακό ποσοστό μεταπόλησης.
Βέβαια. Πάντως έγινε αυτή η κίνηση από την διοίκηση του Βιλιάβου.
Κάτσε. Δηλαδή το 50% που εξαγόρασε ο Παναθηναϊκός έχει να κάνει με τα 25 εκατομμύρια που ήταν η μεγαλύτερη πρόταση? Δηλαδή τι έδωσε?
Όχι, δεν νομίζω. Οι συζητήσεις θα γίνανε σε μικρότερα ποσά και είναι λογικό αυτό. Και
συμφωνώ μαζί σου. Απλά σε ρωτάω για να καταλαβαίνουμε πού πάει το πράγμα.
Δεν έχει διαρρεύσει πόσο, να το πούμε αυτό, αλλά δεν νομίζω να είναι σε αυτά τα λεφτά. Γύρω στα 2-3 εκατομμύρια νομίζω και θα είναι ικανοποιημένος και ο Λεβαδιακός σε κάθε περίπτωση για αυτά τα λεφτά που θα πάρει από το ποσοστό μεταπόλησης που εξαγόρασε ο Παναθηναϊκός για ενδεχόμενη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη. Πάντως γίνεται ένας χαμός έτσι κι αλλιώς και σε Πορτογαλία και σε Ιταλία με την Μπολόνια και τη Sporting να είναι
σωστό.
Οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές.
Σωστό, γιατί η Ipswich αποχώρησε μετά την αρχική μεγάλη πρότασή της.
Αλλά αυτό που λέω, Βαγγέλη, ξέρεις και εσύ που έχεις κάνει πολύ περισσότερα χρόνια ρεπορτάζ από μένα, ότι πάνω απ' όλα είναι το αταθέλο του ποδοσφαιριστή. Έτσι.
Εγώ τον αυτό είδα τυχαία χτες το βράδυ. Τον είδα τυχαία έξω.
Ναι.
Μου είπε το παιδί δεν εξαρτάται αποκλειστικά από μένα. Και έχει δίκιο. Από την ομάδα εξαρτάται που τον έχει κάτω από συμβόλαιο.
Εξαρτάται από την ομάδα. Αν πάει στην ομάδα και πει, έχει κάνει μια πρόταση Sporting κοντά στα 25 εκατομμύρια και πει, παιδιά, εγώ θέλω να φύγω, θέλω να δοκιμάσω τη τύχη μου εκεί, δεν μπορείς να κρατάς και έναν αθλητή με το ζόρι.
Ναι.
Αυτή είναι η άποψή μου. Έτσι. Δεν μπορείς να κρατάς έναν αθλητή με το ζόρι όταν και η οικονομική συμφωνία.
Καλά, το μεγάλο ρίσκο δεν το παίρνει ο ίδιος. Το μεγάλο ρίσκο το παίρνει ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα που τον έχει.
Σωστό, γιατί είδε τι έπαθε και πέρσι η ΑΕΚ με Λιβάη Γκαρσία, όταν είχε φτάσει στα 30 εκατομμύρια η πρόταση.
Σωστά. Ο Ιωαννίδης, έπειτα από ένα χρόνο, το πιο πιθανό είναι να είναι ακόμα καλύτερο και να κοστίζει ακόμα περισσότερα. Αλλά το θέμα είναι αν ρισκάρει ω Παναθηναϊκό, αυτό λέω.
Σωστό, δεν ξέρει τι μπορεί να προκύψει.
Ακριβώς. Ναι. Καλά, α μην βάζουμε στο μυαλό μα τα αρνητικά και τα άσχημα, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Έτσι είναι η ζωή. Οτιδήποτε.
Μπορεί να έχει μια άσχημη χρονιά ο Ιωαννίδης.
Σωστό.
Μπορεί να μην πάει καλά την
πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Ναι, ναι. Άρα για την τώρα ο Παναθηναϊκός τον κρατάει σφιχτά δεμένο.
Τον κρατάει σφιχτά δεμένο. Τώρα, παρακολουθώντας και την είδηση αυτή που βγήκε από νωρίς το πρωί, δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει ο Αλαφούζος με τον Κομπότη, που άλλωστε έχουν και πολύ καλές σχέσεις.
Και γι' αυτό θα πήγε το ποσοστό εκεί που ανέφερες, γιατί διαφορετικά, όταν ακούς για 25 εκατομμύρια, δεν ζητάς 3, ζητάς τουλάχιστον 5-6.
Ναι, και αν δεν υπήρχαν και καλές σχέσεις, νομίζω ότι οποιοδήποτε άλλος.
Αλλά υπάρχει αυτό που αναφέρεις. Υπάρχει αυτό που αναφέρεις. Ναι.
Είναι πολύ καλές οι σχέσεις. Μην ξεχνάμε ότι δύο παράγοντες που δεν πήγαν στη Λίμνη βουλιαγμένοι στην εκδήλωση αυτή για την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος στη Super League ήταν ο Κομπότης και ο Αλαφούζος. Οι δύο αυτοί παράγοντες έλειπαν από την εκδήλωση αυτή της κλήρωσης.
Άρα, Παναθηναϊκός έχει το 100% πλέον του Ιωαννίδη και πώς σχεδιάζει λοιπόν την επόμενη μέρα τώρα με βάση τις κινήσεις που έχουν γίνει και ενδεχομένως κάποιες ακόμα που αναμένεται να γίνουν.
Ναι, ο Παναθηναϊκός διαμηνύει, όπως είπαμε, σε κάθε περίπτωση, σε κάθε πλευρά, ότι δεν πωλεί το Ιωαννίδης, τουλάχιστον σε αυτό το ποσό. Δεν ξέρω τι θα γίνει αν έρθει μια καλύτερη πρόταση οικονομική. Τώρα, σου αφήνει και υποψίες η σημερινή συμφωνία, διότι ανακοινώθηκε σήμερα, της αγοράς του 100% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Μήπως τελικά υπάρχει ένας διάβλος ή με τη Sporting, που είναι η πιο πιθανή ομάδα, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, για να συνεχίσει την καριέρα του εκεί ο Φώτης Ιωαννίδης. Μήπως έχει μιλήσει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής με τον Αλαφούζο και τελικά θα πάρθει απόφαση να απολυθεί εκεί κοντά στα 22 με 25 εκατομμύρια ο Φώτης Ιωαννίδης στην ομάδα της Πορτογαλίας, που παίζει και Champions League, έτσι, γιατί η Μπολόνια δεν παίζει Champions League. Η Μπολόνια πολύ δύσκολα θα διεκδικήσει πρωτάθλημα. Στη Sporting Λισαβόνας είναι μια ομάδα που είναι πάντα κάθε χρόνο ξεκινάει, είναι από τα φαβορί για να κατακτήσει το πρωτάθλημα μαζί με την Μπενφίκα και την Πόρτο. Οπότε νομίζω ο ποδοσφαιριστής, αν καταλήξει κάπου, θα πάει και στην Πορτογαλία. Ήδη λέμε από χθες ότι υπάρχει ένα hashtag στο Twitter από τους οπαδούς της Sporting με την φωτογραφία του Ιωαννίδη, που τίνει να γίνει και trend, έτσι, στο Twitter της Πορτογαλίας. Free Ιωαννίδης. Θεωρούν δηλαδή ότι ενώ τα έχει βρει ο ποδοσφαιριστής, τα γράφουν για αυτά οι Πορτογάλοι. Και σήμερα το CNN της Πορτογαλίας το πρωί ανέφερε ότι ο Φώτης Ιωαννίδης έχει έρθει σε συμφωνία με την Sporting Λισαβόνας. Βέβαια δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ο Παναθηναϊκός και τι θα κάνει τελικά. Υπάρχει και αυτό το trend στο Twitter, Free Ιωαννίδης, αφήστε ελεύθερο δηλαδή.
Ελεύθερος Ιωαννίδης.
Δεν ξέρω πώς θα καταλήξει τελικά αυτή η περίπτωση.
Έχει όμως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι. Κάνει τεράστιο γκέλ. Κάνει τεράστιο γκέλ. Γίνεται viral κάθε είδηση που έρχεται στο φως της δημοσιότητας και έχει σχέση με τον Τούρμπο Φώτη, θα έλεγα εγώ.
Ναι. Ο οποίος έβγαλε μάτια τα τελευταία 2 χρόνια, έχει βγάλει μάτια, έτσι, ποδοσφαιρικά. Κάνει πράγματα και έχει βελτιωθεί, βελτιώνεται παιχνίδι με το παιχνίδι και φαίνεται στον αγωνιστικό χώρο και νομίζω ότι δικαίως έχει φτάσει αυτή η ζήτηση για τον Έλληνα διεθνή επιθετικό εκεί που έχει φτάσει.
Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Να είσαι καλά.
Να είστε καλά.
Ακολουθεί και Γιάννης Παπαγεωργίου. Ακολουθεί και η 2 ώρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Βασίλη Μότση. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ήταν στους ήχους και η Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Γεια και χαρά κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Αύριο και πάλι λίγο μετά τη 1. I could keep my cool, but tonight I'm wild. I'ma be in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it. What you're hiding? Talk is cheap.
So show me that you understand how like it.